Bagaimana caranya orang yang awam bisa mengetahui sesuatu ilmu itu adalah al-haq? Jawabannya belajar. Ya harus talabul ilmi, harus tafaqofiddin. Nek masih bangga dengan keawamannya ya gak pernah mengerti. Ya awam terus. Belajar. Dengan talabul ilmi itu dia akan semakin lama semakin ngerti ilmunya, semakin dikasih tahu ilmunya. Yang kedua, bertanya langsung kepada ahlul ilmi, kepada yang memiliki ilmu tentang hal tersebut. Ahlul ilmi yang dikenal kesolehannya, ketakwaannya, kelurusan dia, keistiqomahan dia di atas kebenaran. Sinau. Itu ngaji. Jangan bangga dengan keawaman. Nah, masya Allah, curhat kape. Lain, kiat-kiat apa saja yang harus kita lakukan agar tidak cepat futur? Dan apa yang harus dilakukan agar cepat semangat kembali? Nah, tadi saya sampaikan itu apa? Jika berkaitan dengan kondisi yang ada, bukan semata-mata fenomena kesyirikan, kufuran, penyimpangan, tapi di situ juga ada fenomena kejahilan, berpaling kepada agama, dan dia membuat banyak pihak itu cepat futur. Supaya jangan cepat futur, maka kerjakan poin-poin yang disebutkan tadi, terutama pilih teman yang soleh. Saling menziarahi karena Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Di samping juga banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Bolehkah belajar bahasa Inggris, Jepang, Korea untuk kerja di sana? Masya Allah. Mempelajari bahasa asing itu hanya untuk kemaslahatan syar'i. Pada zaman dahulu kala untuk mendakwahi mereka, interaksi dakwah dengan mereka. Nah ini kerja di sana, ini kan kerja di negara-negara kafir, Inggris negara kafir, Jepang negara kafir, Korea negara kafir. Datang ke negara kafir itu ada ketentuan panjang di kalangan para ulama, syaratnya banyak. Yang pertama yang pergi ke sana itu betul-betul akidahnya kokoh. Yang kedua aman, tidak bakal terpengaruh oleh akidah mereka atau kerusakan akhlak yang ada pada mereka. Dan yang ketiga untuk kepentingan yang sangat penting. Babnya kerja, wa ma adraka ma kerja, kerja banyak di mana ya? Di Sidareja. Indonesia itu luas, terlalu banyak pekerjaan tempatnya antum itu. Nah, ada apa kok bekerja tempat orang-orang kafir tadi? Jangan tergiur dengan nominal. Selamatkan agama. Jangan hanya karena dunia menjual agama. Banyak loh yang kerja ke sana pulang-pulang betul-betul ya betul-betul Korea temenan, ya Jepang temenan, ya Inggris temenan. Paham misalnya ya, mananya ya? Ya betul-betul terbawa sama budaya mereka. Apalagi yang berangkat ke sana perempuan. Wah, apa gak karu-karuan nih? Gak ada mahramnya lagi, sudah punya suami lagi, sampai sana sudah punya suami lagi, ngerti ya? Sudah punya suami lagi, suaminya banyak. Allahu musta'an. La, maha. Ya untuk tujuan seperti ini enggak. Ustaz, tolong nasihati saya Ustaz, karena saya suka malas-malasan dalam belajar Ustaz. Kalau lagi ada semangat seringnya sibuk mencari dunia maisha Ustaz. Kalau lagi ada waktu luar biasa malasnya Ustaz. Malas apa lagi? Malas belajar agama. Ya tadi, makanya saya sampaikan nasihat ini supaya jangan malas. Ancamannya sangat mengerikan di luar sana. Ketika tidak kita kasih diri kita dengan bimbingan ilmu agama, dengan amal yang saleh. Saya kasih gambaran, praktek syirik banyak, praktek kekufuran banyak, penyimpangan-penyimpangan ideologi banyak, bid'ah itu banyak, kefasikan maksiat banyak, akhlak itu semuanya banyak. Nah, kalau begini, maksudnya kan khawatir terkena itu semuanya. Maka dalam rangka untuk menyikapi kondisi yang ada, semangatlah belajar, jangan malas-malasan. Semangat belajar, semangat beramal. Setujukan seterusnya. Barakallahu fikum. Bagaimanakah para salaf mengamalkan hadis, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia menuju dalam surga. Diamalkan sebagaimana semestinya. Hadis ini ketika ditengok syarahnya, menempuh jalan untuk mencari ilmu ada dua macam. Yang pertama ialah betul-betul datang ke tempat-tempat ilmu. Dari rumah kita masing-masing datang ke tempat-tempat ilmu. Rehlah, naik berjalan kaki, sepeda ontel, motor, naik mobil ke tempat-tempat ilmu, halaqah-halaqah ilmu, majelisul ilmi untuk menimba ilmu agama Allah. Yang kedua, melakukan berbagai macam upaya untuk mendapatkan ilmu, mendengarkan ilmu, membaca ilmu, nulis ilmu, murojaah ilmu, semua termasuk di dalamnya. Salafun Shalih, wah luar biasa. Mereka merupakan percontohan yang luar biasa dalam hal seperti ini. Rihlah ilmiah, jangan tanya. Luar biasa. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah di kota Madinah mendengarkan sebuah kabar, ada salah seorang sahabatnya Rasul memiliki sebuah hadis Nabi yang belum dia dengarkan. Khawatir beliau mati, enggak sempat mendengar itu hadis, beliau langsung mempersiapkan bekal, beli kendaraan. Karena itu yang paling banter kuda. Beli kendaraan untuk datang ke sahabat tadi. Tempatnya di Syam. Beliau di Madinah, sahabat yang tadi punya hadis di Syam, sekarang Syria. Madinah Syria kalau naik pesawat paling berapa? 2-3 jam lah naik pesawat. Dulu berapa pesawat? Naik kuda. Disiapkan bekal sampai di Syam itu satu bulan penuh perjalanan. Satu bulan itu baru sampai Syam. Sampai sana dijumpai sahabat tadi, ternyata sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu wa arba. Ditanyakan, apa hadis yang kamu dapatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam? Sampaikan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan bukma. Umat manusia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak beralaskan kaki, bukman, tidak membawa apapun. Hadis ini, satu hadis menempuh jalan satu bulan penuh, itu baru berangkat, belum pulangnya lagi. Satu hadis. Cuk takon Ustaz. Kita ya belum apa-apa, belum seapa-apanya, belum sedebunya para sahabat. Nanya kok jauh-jauh sebulan. Jarak 10 kilo loh, Wales. Ya enggak? Taruh di mana? Ana aduh, jauhnya rek. Enggak ada di depan masjid kita ini. 10 kilo naik motor paling 1/4 jam 20 menit. Sekali perjumpaan sekian hadis sampaikan. Males. Allah musta'an. Dulu satu bulan. Apalagi para ulama salaf luar biasa, mereka memberikan contoh dalam masalah seperti ini. Di zaman dahulu kala terbiasa dengan yang namanya rihlah ilmiah. Menempuh jalan untuk mencari ilmu, rehlah mengembara untuk mencari ilmu, bukan nyari wangsit, cari ilmu. Datang ke tempat-tempatnya para ulama ahli hadis, langsung mengambil ilmu dari mereka di seluruh dunia Islam yang ada batasnya para ulama. Ada rutenya itu, dari misalkan dari Irak. Masih rutenya ke arah sini, sini terus sampai ketemu Madinah, Mekah, Yaman, terus balik lagi gitu. Sekali safar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun baru pulang. Itu ada yang jalan kaki, ada yang naik keledai, ada yang naik kuda, luar biasa. Itu mereka. Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah pernah menceritakan Beliau pernah rihlah ilmiah ke kota Mesir selama 7 bulan, di Mesir selama 7 bulan. Kegiatannya luar biasa, dari mulai pagi sampai petang itu datang ke halaqah-halaqahnya para ulama ahli hadis. Halaqah ini selesai, halaqah ini terus begitu. Malam harinya ditulis apa yang dikaji, ditulis terus begitu. Pagi ya gitu lagi, malamnya terus begitu, terus begitu, terus begitu, terus begitu. Suatu kali ketika hendak datang ke halaqahnya seorang syekh, dikasih kabar, inna syekh alil, syekhnya lagi sakit, tidak ada pelajar hari itu. Pulang balik ke tempat. Ketika pulang melewati pinggiran pantai, karena Mesir termasuk pesisir, nah gitu ya, melewati penjual ikan, ikan yang segar, wah sen, ikan segar, dibeli, kali-kali kan, beli. Itu sampai di tempat istirahat, ada pelajaran berikutnya dari syekh berikutnya lagi, taruh berangkat lagi, terus begitu lagi, malamnya nulis, lupa dengan ikan tadi, sampai baru ingat, sudah mulai bau, dimakan dalam kondisi sudah mulai bau. Beliau mengatakan, la yustata'ul ilmu birahatil jasad, ilmu itu tidak bisa digapai dengan jasad badan yang nikmat, yang enak, tidak bisa. Harus rekoso. Itu Jawa Timur ya. Bahasanya itu apa? Rekasa. Kudune rekasa. Orang bisa kepenak-kepenak. Harus berjuang untuk korban. Itu salaf. Mas, jangan mikirin mereka. Enggak ada bandingannya juga. Itu luar biasa. Di zaman sekarang ini ada banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dikarenakan dikasih banyak kemudahan-kemudahan. Maka bersemangatlah dalam talabul ilmi. Datang ke halaqah ilmu, datang ke majelisul ilmu, datang ke tempat-tempat ilmu. Wahatalah. Tulis, dengarkan, baca, tanyakan ilmu itu. Terus bergulat dengan ilmu dalam kesehariannya. Maka itu merupakan jalan menuju surganya Allah Azza wa Jalla.
Ruben, biasanya rawon.
Pertanyaannya tajam-tajam. Yang ini wallahu a'lam bishawab. Ini corong-corong luar. Dalam. Khawatir seorang luar, saya baca kafe bisa kiamat sugro nanti. Tanyanya langsung ya, pos gitu ya. Karena yang saya sampaikan terkait dengan masalah kemasyarakatan, akhirnya mereka menanyakan langsung terkait dengan kemasyarakatan. Labas, seorang dalam ini ya, yakin? Mau tahu-tahu dalam keluar, bahaya ya. Nanti mau naik. Apakah termasuk sifat mudahanah ketika saya memakan makanan acara kenduren yang ada pada masyarakat, karena untuk menepis anggapan bahwasanya seorang salafi enggak makan kenduren. Yo yo. Itu mudahana. Barakallahu fikum. Ini minimal makan syubhat. Ini makanan minimal dari syubhat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan enggak, minimal dari syubhat dikarenakan acara-acaranya bukan acara-acara syar'i, barakallahu fikum. Cara yang tepat ialah sebisa mungkin kita memberikan alasan yang baik untuk menepis hal tersebut. Dikasih, mohon maaf pak, tidak perlu ngasih, yang lain saja cukup. Nah ini mana pak? Ya mantan pun, mana lagi? Belum paham, terima. Sudah dikasihkan yang lain. Assalamualaikum, jangan dimakan. Assalamualaikum. Berikutnya lagi, mohon maaf pak, mohon maaf yang sebesar besarnya kalau untuk acara seperti ini, mohon saya enggak dikirimi, yang lain saja. Senyum ya, ini ketemu salam biasa. Antum tunjukkan kepada mereka akhlak yang bagus, nanti mereka akan memahami keadaan antum. Orang ini orangnya bagus, cuma doanya gini-gini dia enggak mau. Kalau dengan bahasa yang baik, mohon maaf, punten panggil gitu ya, dengan bahasa yang bagus, itu enggak bakal ada yang namanya crash. Kalau dengan cara yang arogan, marah mereka. Sudah, kita ada lagi acara lewat tuh, atau enggak dikasih. Lewat enggak dikasih. Kadang bablas. Enggak dikasih bablas sama mereka. Acara yang sebenarnya mubah lewat juga, paling juga enggak mau, lewat juga. Ya enggak ada masalah, suara parah. Enggak usah berharap yang seperti itu ya. Nah, dalam hal-hal, dalam perkara-perkara yang lainnya, antum tunjukkan respon. Dalam perkara mubah, respon. Dalam perkara syar'i, respon. Sehingga mereka mengerti, antum bukan orang yang eksklusif. Bermasyarakat, tapi dipilah-pilah mana yang baik, mana yang tidak. Barakallahu fikum. Minimalnya mereka memaklumi keadaan. Sudah bagus. Barakallahu fikum. Afan Ustaz, mohon bimbingannya, saya punya kitab-kitab yang penerbitnya ternyata adalah Hizbi dan sebagian kitab direkomendasikan oleh Ustaz Fulan, Pustaka Insan Kamil, Imam Syafi'i dan lain-lainnya. Dan saya bertobat. Apakah saya bakar Ustaz ataukah saya jual kiluan Ustaz? Kitab apa saja yang dianjurkan untuk yang baru kenal salaf? Ya, buku-buku akidah yang ditulis oleh para ulama-ulama kita dan mendusahkan untuk dibeli dari penerbit-penerbitnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman mohon maaf, saya tidak mengikuti yang edisi Indonesia. Oke, enggak mengikuti edisi Indonesia. Jadi saya kurang banyak mengerti. Pustaka-pustaka mana saja ini? Tanyakan sama Ivan-Ivan yang mengerti insyaallah taala ya. Tarakallahu. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, diteguhkan taubatnya yang jujur dalam bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, diganti dengan yang lebih baik. Barakallahu. Sehingga terkait dengan nama penerbitnya dan nama kitabnya, tanyakan sama Ivan-Ivan yang mengerti yang edisi Indonesia. Barakallahu. Mohon maaf, saya tidak mengikuti yang edisi Indonesia. Kalau edisi Arab, insya Allah saya banyak tahu. Gitu ya. Nah, pun nggak ada lagi yang lain. Cukup. Ada lagi mau sampaikan? Hah? Gak mengambil lagi sutronya. Orang masuk di belakang, dia nak melengkapi yang kurang. Diam aja gitu. Nah, diam aja gitu. Kalau di depan dia ada orang yang duduk menghadap ke arah kiblat, dia bisa maju 1-2 langkah menjadikan orang sebagai sutron. Kalau memang tidak ada apa-apa, ya memang diam saja. Yang disebutkan oleh para fuqaha, kebolehan itu hanya 1-2 langkah. Khotwa-khotwatain, mendekat ke arah sutrohnya. Ketika dia di belakang sana, enggak ada apa-apa, enggak ada orang, enggak ada Facebook, pada pergi semua, sudah dia diam situ aja. Diam situ aja. Ketika ada yang lewat, dia hanya punya hak untuk menghalau seukuran tangan dia saja. Yang di sini dia halau. Yang di sebelahnya dia diam aja. Teruskan sama. Kecuali kalau dia tidak masbuk, yang baru memulai sholat, maka diminta untuk menghadap ke arah sutroh, mendekat ke arah sutroh. Tadi itu kalau memungkinkan 1-2 langkah, paham tidak? Misalkan dia paling belakang itu, ada ikhwan di saf, 2 saf di depannya, maju 1-2 langkah mendekat pada ikhwan tadi untuk dijadikan sebagai saf. Bisa. Atau misalkan dia di sini, di agak nyerang sebelah kanan itu ada apa namanya, semacam kayak bangku atau apa. Dia bisa melangkah 1-2 langkah mendekat ke arah setelah tadi. Kalau tidak ada ya sudah di. Dipahami misalnya ya. Nah.
Barakallahu fikum.
Ah, azan kurang 2 menit. Ada lagi yang lain? Hah?
Sudah.
Cukup.
Cukup.
Ada mau tanyakan apa? Ah, kok malu-malu gini. Monggo. Ye. Oh, enggak ada. Ada pikir gini. Tahu-tahu enggak ada. Ada pikir mau tanya. Pun. Kelas, ada lagi yang lain? Hah? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا حفظكم الله.